Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you love it.
Bagong gising.
Good morning sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay nakikinig sa Bagong Gising, bagong pamamaraan ng pagising. At ako po ang inyong makakasama, nakakasama actually every Thursday po iyan dito sa ating programang Bagong Gising. Ako po si Ivy Claudio at oras na po natin 7:07 na ng umaga. Kaya sa ating mga tagapakinig na nagbabiyahe papunta sa eskwela, papunta sa trabaho, aba ingat-ingat po tayo. At syempre kumbaga bagong umaga na naman ang naghahantay sa atin, bagong panibagong araw na naman, 'di ba, sa ating mga gawain. Kaya samahan niyo kami dito po sa ating programang Bagong Gising dahil marami po kaming inihanda sa inyo ngayong umaga. So ngayon po, nako ito muna, usually to kapag tayo ay nag-uusap dito sa Bagong Gising, announcement muna, 'di ba? Para naman baka meron kayong kailangang paghandaan. 'Di ba? Bagong gising pa lang. Ayan, ready na tayo, of course. Yan. So, ilang mga anunsyo lamang po dito. Ito pong ating career service examination, paper and pencil test, or yung tinatawag na CSE PPT for professional and sub-professional levels for CY 2016. Ayan po, anunsyo ito mula sa Civil Service Commission. At tuloy pa rin ang pagtanggap ng Civil Service Commission ng mga aplikasyon para sa professional at sub-professional levels ng Career Service Examination Paper and Pencil Test. Gaganapin po sa April 17 ang kauna-unahang eksaminasyon para sa taong ito upang mapabigay lang. Sa unang batch, maaari nyo pong isumite ang mga requirements hanggang February 25, samantalang magkakaroon din ng civil service exam sa darating na October 23. At yung second batch naman ay tatanggapin na yan simula May 9 hanggang September 1. At yung mga listahan po ng requirements sa pag-apply nga nitong civil service examination ay pwede nyo pong kuhanin sa kanilang website. Hanapin nyo lamang, of course, diba, yung site ng Civil Service Commission. Madaming nakalista na requirements dito. So meron namang magte-take diyan ng kanilang professional and sub-professional examination. Yan. So, pwedeng-pwede po kayong mag-apply dahil bukas na bukas pa para sa first batch ng applicants dito nga po sa unang batch ng examination. Yes, hanggang February 25 at ang exam po ay April 17. Yes. So, kung kayo ay interesado, mag-apply na. Pero tingnan nyo muna yung requirements dyan po sa civil service website dahil nakadetalye po dyan kung ano po ang kakailanganin sa pag-apply. And next naman yung ating announcements. Anunsyo naman para sa ating mga estudyante dahil ngayon ngang linggong ito ay isa sa mga pinakamahalagang linggo ng ating mga UP students, lalo na po dito sa UP Diliman, dahil ngayon po ay enrollment period, okay, registration, talaga namang nagpipilahan, dyan sa iba't ibang mga kolehiyo. Kaya yung mga estudyante po natin, may mga ilang important dates lang kayong kailangang alamin. Oo, dahil baka mamaya nalipasan pala. So, ayan po, nagsimula nga po nung nakaraang Tuesday, January 12, ang ating enrollment. At kahapon, yung start na po ng registration ng UPD regular students. At ngayon, January 14, Thursday, ay start naman ng registration ng non-regular students. Kabilang po dyan ang cross-registrants, non-degrees, at yung mga tinatawag nating special students. Oo, so pwede na po ngayon na po, ngayon na ipaprocess yaang registration nila. And pinapaalalahanan din po itong January 21, 2016. Yan po ang huling araw naman ng enlistment withdrawal. So yung mga estudyante kasi natin dito nag-enlist sa mga subjects. Tapos, kapag hindi nyo pinatanggal yung enlistment ninyo sa isang klase, ay ina-assume ng universidad na gusto ninyong ipagpatuloy yung klaseng iyon. Kaya, yun, magbabayad kayo, kailangan pumasok kayo, nakalista kayo doon sa class list. So, kapag hindi yon yung gusto ninyong puntahan or hindi yun yung ayaw nyo nang i-pursue yung klaseng yun kasi sabihin na natin nakuha sa CRS or kung ano man, nagpa-enlist kayo doon manually tapos hindi niyo na siya gustong kuhanin, kailangan ay ipa-withdraw ninyo yung inyong enlistment sa mga klaseng iyon dahil yung ating mga estudyante ang dami pong naghahanap ng subjects, 'di ba? So kapag hindi niyo pinatanggal 'yon, eh kawawa naman yung mga hindi nakakuha ng subjects. Okay, tapos ang huling anunsyo natin, January 25, last day naman po iyan of change of matriculation. So, ang bayaran, pwede kayong magbayad dito sa University Theater. Bukas po sila 7 a.m. to 4 p.m. para doon sa Form 5, Change Mat, at saka iba-iba pang mga fees. At yung ating bank payment, ayan, meron din pong service na ganyan, 9 a.m. to 3 p.m. only. Meron silang tuition payment lang ang tinatanggap po sa bank payment. Hindi po pwede dyan yung change of math at yung iba pang mga fees na related or na ano po, hindi po pwede yon. Okay? So, yung ating mga estudyante dyan, kung change of math yan or other fees related to enrollment, aba, pwede po kayong pumunta sa University Theater. Merong account in terms of bank payment sa Land Bank at saka sa DBP. Oh, yes. Oh, di ba pwede nang madaming puntahan? Nalala ko noon nung ako ay kolehiyo. Hanggang ngayon naman nagbabayad pa rin naman ako ng tuition kahit papaano sa, di ba? Syempre hindi pa ako tapos ng MA ko. Ayan. So nagbabayad naman pa ako ng tuition pero sa talagang kailangan ay maaga kayong pumupunta. Naalala ko noon eh, kapag nakapila na ako ng mga around 7 a.m. o kaya 6 a.m. dyan sa may pilahan para mauna sa pila. Pero dati noon nasa ano pa eh, nasa may malapit sa SC yung budget office, yung cash office doon. So ngayon ay nasa University Theater na ang ating bayaran. So ating mga tagapakinig at ating mga estudyante, ayan, so magbabayad na ba sila? So sana po ay maging maayos yung inyong enrollment for today, for this semester. At ang mas mahalaga doon ay yung mga subjects na kukunin natin. Eh, talaga namang yung gusto nating i-pursue o kaya kailangan natin para doon sa ating field. And wag lang nating ibatay doon sa yan ba ay unowable, yan ba ay madali lamang, di ba? At hindi naman related or kaya ay hindi naman kinakailangan ninyo doon sa inyong subject. At kailangan din, mas mahalaga, tapusin ang mga kursong iyan, di ba? So kahit nahihirapan, go pa rin, push pa rin ng push. Yo. Parang ano lang yan, parang pag-ibig. Hindi, joke lang. Pero anyways, ating mga tagapakinig, nako, good luck po sa inyong enrollment and good luck din sa mga magte-take ng ating civil service ko exam. Bagamat sa April pa iyon, yung first batch, luck po sa kailangan na po nating magsubmit ng mga requirements. At maya-maya lamang dito po sa ating usapan, huwag na nyo kaming iiwanan kasi ang ating pag-uusapan mamaya po sa kape, kakaibang perspektibo, ano ba yung relasyon natin sa Asia or magiging relasyon natin sa Asia, kayong mga bansa sa Asia sa darating na 2016 and at the same time ano din yung magiging relasyon ng Asia sa mundo, 'di ba? Sa darating nga na 2016 dahil ang dami-daming nangyayari, 'di ba, sa ating rehiyon dito sa Asia at kailangan nating alamin 'yan, no? Paano ba tayo mag-figure? Paano ba natin i-figure out yung relationships ng mga bansa? Yung relationships ng mga bansa sa darating na 2016. Mamaya-maya lamang po ay makakasama natin ang ating panauhin dito po sa Kape, kakaibang perspektibo. Kaya huwag na huwag kayong bibitiw dito sa ating usapan. Mamaya po, sa pagbalik natin, alamin natin ang lagay ng trapiko at lagay ng panahon sa biyaheng walang jahe. Mag-break po muna tayo. Oras natin, 16 na minuto makaraan ang 7 ng umaga.
Halika na makinig sa Tayo na makinig sa PZU.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Bagong Gising. Kasama niyo pa rin ako, si Ivy. At ito na nga po, alamin natin ang lagay ng panahon at lagay ng trapiko dito po sa Biyaheng Walang Jahe.
Biyaheng Walang Jahe!
At aalamin po natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa linya ng ating telepono si Ma'am Shelly Ignacio mula po sa Pag-asa. Good morning, ma'am!
Good morning rin sa iyo at sa ating mga tagapakinig. At para nga po dito sa ating lagay ng panahon, meron pa rin tayong tail end of a cold front na nakakaapekto dito sa regyon ng Bicol, probinsya ng Quezon at Northern Samar. Dahil din asahan natin sa mga nabanggit na lugar, magkakaroon ng cloud sky with light to moderate rains and isolated thunderstorm. Samantalang sa mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan, northeast monsoon pa rin ang nakakaapekto. Asahan naman natin na magkakaroon sila ng mga light rains. Sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda ang ating panahon, pero may mga isolated naman na mga biglang boost ng ulan, ngunit ito'y panandalian lamang. Samantalang ating lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin maaari pa rin pamalaot ang alimang uras kang pandagat sa ating mga baybayin. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Ang ating araw ay sumikat kaninang 6:24 at lulubog naman mamayang hapon sa oras na 5:45. At yan ang latest update mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shelly Ignacio nag-uulat.
Ma'am Shelly, meron lang po akong curious question. Ito po bang cold front sa panahon talagang ito ng January ay talagang usual natin itong nararanasan sa season na ito?
Ito ay... Tama. Ito ay normal lamang natin naranasan kasi ito yung pagsasalubong ng dalawang hangin ng northeast tsaka ng easterlies. So, yan ay cold front siya. So, pang tail end, medyo nasa ano siya. Ito yung pinakadulo. So, naaabot pa rin tayo.
Ah, ayan po. So, maraming salamat po sa balitang iyan. Yung ating weather update for today. So, yun yung mga, kumaga usually nga ay nararanasan natin sa season na ito. Yun nga, pagsalabong daw ng hangin at doon tayo sa dulong bahagi ng iyon at naaapektuhan yung southern section ng Luzon, yung Bicol region. Kaya, yan, may pagdala-dala ng pag-ulan. Sabi nga ni ma'am, ay generally, maayos-ayos yung ating panahon dito sa Metro Manila na may isolated light rains. Ayan po. So, so yung ating mga tagapakinig kailangan pa rin. Oh, medyo masaya tayo ngayon sa Metro Manila kasi hindi gaano ding maulan. Pero kahit pa paano, lalo na ngayon yung simoy ng hangin, 'di ba? Medyo malamig-lamig pa. Oo. At paggising mo pa rin sa umaga. Kumbaga hindi pa kailangan masyado ng electric fan. O ako lang 'yun kasi hindi ako lamigin ako masyado kaya hindi ko kailangan ng electric fan. Pero 'yun po yung ating lagay ng panahon ayon nga po sa ating pag-asa. At nawa po ay mag-guide din tayo nito para din sa ating araw ngayon, 'di ba? Paano natin titingnan? Okay, paano natin paghahandaan ang ating panahon ngayong araw. And ito naman po, alamin natin, ito naman ang lagay ng trafiko. Mula naman po sa MMDA, makakausap natin si Ma'am Emma Loristo. Good morning, ma'am.
Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Ivy, at sa ating po mga taga-subaybay. Sa mga oras po na to, ang sitwasyon po ng traffic dito po sa mga major thoroughfares natin within Metro Manila. Sa kahabaan po ng EDSA southbound lane, moderately moving ang mararanasan dyan sa may bahagi po ng Congressional Muñoz intersection. Pagsapit dito sa may bahagi ng Scalzo Borromeo, makapal na po yung volume ng mga sakyan, may pagbagal na yan patungo ng direksyon ng Aurora Cubao at hanggang dito sa may panig po ng Makati, aabot na yung pagbagal na yan, particular itong bahagi po ng Buendia. Sa may bandang Ayala, yung service road po niyan, moderately moving ang sitwasyon at maluwag naman dyan sa may Ayala Tunnel na patungo po ng Magallanes at yung mga padireksyon po ng Pasay. Ang northbound lane naman ng EDSA dito sa may bahagi po ng Pasay Taft, nagkakaroon na yan ng traffic build-up hanggang makarating yan ng tramo. At nagsisimula na rin magbagal itong bahagi po ng Maliba, yung papanik ng flyover ng Magallanes, hanggang makarating po yan ng Pasay Road. Dito naman sa may bandang Mandaluyong area, yung Shaw Boulevard, Mega Mall, patungo po ng White Plains hanggang makarating ng Santolan Service Road, may pagbagal na rin ang usad ng traffic. Sa kahabaan naman po ng C5 Road, ang southbound lane sa mga galing po na Old Balara at CP Garcia, patungo po ng Ateneo Katipunan, makakaranas pa yan ng katamtamang pagbagal sa ngayon. Yung northbound lane yan, pagbaba ng flyover na Aurora hanggang intersection po ng Gate 3 ng Ateneo, may pagbagal pang mararanasan. Ang bahagi po ng Libis patungo dyan sa may direction po ng Green Meadows, moderately moving at magbabagal yan pagsapit dito sa may bahagi ng Julia Vargas hanggang makarating po yan ng Bagong Ilog Pasig. Dito naman sa kabaan po ng Rojas Boulevard, makakaranas po ng pagbagal yung mga galing po ng Mia Coastal hanggang dyan sa may area po ng Baclara, northbound lane yan. At dito sa may bahagi rin ng Buendia, hanggang makarating po yan ng Quirino at San Andres, ang northbound lane, makakaranas lang ngayon yan ng pagbagal. Mm-hmm. At paalala po sa mga motorista ho natin, ang number coding scheme ngayong araw po ng Webes, sa mga sasakyan po na ang plaka ay nagtatapos sa 7 and 8 ay coding po ngayong araw. Mm-hmm. At para po sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakahuling balita sa lagay ng trapiko mula dito sa MMDA Metro Base.
Ma'am Emma.
Ito si Emma Rose Laristo. Yes, Ma'am Amy.
Ma'am Emma, itatanong ko lang, meron pa bang namomonitor or kaya yung mga ginagawa around Metro Manila na nakakapagpabagal din? Ginagawang kalsada or ginagawang road repair siguro para po nakakapagpahina din ng dali ng ating trapiko?
Yes, Ma'am Ivy, yung project po ng Skyway Stage 3 dito sa may bahagi po ng Osmeña, yung patungo dyan sa may Quirino, mm-hmm. at dito sa may area po ng Bonifacio, yung kalungtong po niyan. Yun po continuously ginagawa ho yung bahagi po na yan. Kaya may pagbagal, ito pong area rin ng magagaling ng Plaza Dilao, patungo po ng Osmeña, Quirino, yung patungo ng Makati area. Mm-hmm. Both sides po niyan may pagbagal. At dito rin sa may bahagi po ng malapit sa mga terminal airports natin, yung continuously construction ng NAIA Express Link, nagkakaroon din ng pagbagal dyan sa may bahagi po ng airport terminals natin dyan sa may bahagi ng MIA, yung patungo po ng domestic road, at dito sa may airport road, may pagbagal yung maranasan.
Ayan po. So, maraming salamat po sa update po na iyan, Ma'am Emma Loristo, mula po sa MMDA. At yun nga, aside pa doon sa yung lagay ng ating traffic din, ay binalita din sa atin ni Ma'am Emma, yung ilan pa rin mga ginagawang road repair at road construction doon nga sa may malapit sa Osmeña Quirino, yan sa area na yan, and yung dyan sa yung malapit sa ating airport. Oo, meron din daw na, meron pa rin, ongoing pa rin yung ginagawang road express link nga na magkoconnecta din sa ating airport. So yun po ay ilang mga updates tungkol sa lagay ng ating trafiko na wapo ay mas natulungan namin kayo para paano din ina-navigate, 'di ba? Ngayong umagang ito, yung ating papunta sa ating trabaho. And nako, pag nagpasukan na ito, nag-uumpisa na yung pagdagsa din, di ba, ng ating mga estudyante, ano na naman kaya ang lagay, di ba, nung ating everyday na pagpasok. Okay, so yung sa ating mga tagapakinig, lagi po tayong tumutok na yan dito sa ating Biyaheng Walang Diyahe para alamin nga yung ilang mga pinakahuling update dito po sa ating lagay ng topic ko sa buong kamay Nilaan. At sa ating pagbabalik po, aalamin naman natin yung mga balita para sa ating unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Huwag po kayong aalis at abangan natin yung ating mga balita maya-maya lamang.
Halika na pakinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon!
Magandang umaga. Ang oras na po ay 30 minuto makaraan ang 7 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Pagdeklara ng Korte Suprema sa EDCA bilang constitutional, ikinatuwa ng pamahalaan ng Pilipinas at Amerika. SAF troopers na nasawi sa Mamasapano encounter bibigyan ng medalya ng PNP. At mga Pangasinenseng estudyante ng UP nagsagawa ng mga programa para sa elementary at high school students. Narito na po ang detalye ng mga balita. Makatatanggap ng mga medalya mula sa Philippine National Police o PNP ang mga miyembro ng Special Action Force o SAF na nasawi sa inkwentro sa Mamasapano noong Enero 2015. Inirekomenda ng National Police Commission o NAPOLCOM kay Pangulong Benigno Aquino III ang ang pagkakaloob ng PNP Medal of Valor kina Chief Inspector Gednat Tabdi at PO2 Romeo Sempron. Samantala, bibigyan naman ng PNP Distinguished Conduct Medal o Medalya ng Kabayanihan ang 42 pang soft trooper na namatay sa mamasapano encounter at ang pangkalahatang pinuno ng misyon na si Superintendent Raymond Train. Bukod sa mga medalya, makatatanggap din ng mga soft trooper ng isang posthumous promotion ng scholarship para sa kani-kanilang mga anak at ng 20,000 pisong buwanang pensyon para sa kani-kanilang mga pamilya.
Samantala, pinaplano ng National Telecommunications Communication o NTC na magtakda ng minimum speed para sa mga mobile broadband. Itatakda ng NTC ang 256 kilobits per second bilang minimum speed ng mga mobile broadband, kapantay ng minimum speed na itinakda para sa fixed broadband services tulad ng DSL, fiber at cable. Ito rin daw ang pamantayan ng International Telecommunications Union. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, target nilang mailabas ang mga tuntunin sa minimum speed sa susunod na linggo pagkatapos ng isang public hearing. Bukod sa minimum speed, ikinababahala rin ng NTC ang maliit na multang ipinapataw sa mga lumalabag dito. Kaya ipinanawagan ng komisyon ang pag-amyenda sa Public Service Act of 1936 na siyang nagtatakda ng multa. Para naman sa co-founder ng democracy.net.ph na si Pierre Tito Galia, hindi pa maaaring magtakda ng panibagong multa ang NTC hanggat wala pang naitatakdang mga pamantayan.
At sa ibang balita naman, ikinatuwa ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang naging desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas hinggil sa pagiging konstitusyonal ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa pahayag ng US Embassy, sinabi nilang parehong makikinabang ang dalawang bansa mula sa EDCA at makatutulungan nila ito sa pagpapapatatag ng kapasidad ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Herminio Coloma Jr., tulong din ito sa modernisasyon ng mga kagamitan at pagpapalakas ng abilidad ng AFP. Kaugnay ng balita pong ito ay makakausap naman natin sa linya ng ating komunikasyon si UP Manila Political Science Professor Roland Simbulan. Magandang umaga po, Professor Simbulan.
Magandang umaga sa inyo.
Sir Simbulan, nais po sana naming itanong, ano ang inyong masasabi doon sa naging desisyon nga ng Korte Suprema na hindi labag sa konstitusyon ito pong EDCA?
Well, unang-una, tayo'y disappointed nga na ganun ang naging desisyon ng Korte Suprema sa isyung ito, no? At yun nga, isa ako sa mga petitioners, no? Na nag-challenge doon sa constitutionality or legality ng EDCA, no? At pero siyempre, ganun talaga ang dahil numbers doon sa 15 magistrado, no? Kung ano yung kanilang pananaw o posisyon, yun ang lalo na yung majority sa kanila, no? Yun nga, unfortunately, yung 10 doon, no, pagtingin nila okay ang EDCA. Pero ang gusto ko lang banggitin na itong batay sa vote, naging voting, no, sa EDCA, hindi siya talaga, although ito sa majority decision, pero hindi siya talaga unanimous, no? In the sense that kasi there were four magistrates, no, na opposed dito, tapos yung isa nag-abstain, no? So halos ka yung the other five, hindi sila bumoto in favor, no? Yun, no? Hello.
Yes po. Sir, yung kasi po ilan sa yung tinuturo po kasi ng spokesperson both ng US Embassy at saka ng pamahalaan natin na talaga daw makikinabang tayo dito nga sa sinabing ito ng Supreme Court tungkol sa constitutionality ng EDGAS, particularly doon sa ating AFP. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito?
Well, luma nang tugtugin niyan eh yung ganyang argument kasi nung panahon ng nandito pa yung base militar nila, no? Mm-hmm. Nandito, malalaking base militar, no?
Mm-hmm.
Talagang may permanent presence sila noon dito, no? Halos 42 years, no? Nung nandito pa yung base militar talaga nila. Ang dinadahilan nila doon, modernisasyon, yan yung sinasabing yan. Pero ang naging resulta, yung dahil tayo ay nakasandal sa kanilang sa US presence dito, ang naging resulta after 42 years of US bases, massive US bases presence dito, ay yung ating armed forces ang naging pinakamahina sa buong Southeast Asia, no?
Mm-hmm.
So I do not see how putting back US forces here o kaya kung saan nagdidepende tayo sa kanila,
mm-hmm,
para sa ating ika nga external defense, I do not see how that will drastically change, no, mm-hmm, from the past arrangement. Kasi kung yung mga alam mo yung kapitbahay nating mga ASEAN countries,
mm-hmm,
hindi sila sumasandal na katulad nito na sa isang foreign power, no.
Mm-hmm.
Ang ginagawa nila para panindigan yung kanilang soberanya, yung territorial integrity ng kanilang bansa, talagang pinapalakas nila yung kanilang kapasidad, no.
Mm-hmm.
Ang mahirap kasi ito na naman, the same mentality that dominated noon, nakasandal tayo sa isang foreign power para sagkaan ang threat, ika nga, no.
Mm-hmm.
Kasi noon yung threat ng during the Cold War, threat of communism, mm-hmm, no, threat of the Soviet Union, threat of China, no.
Mm-hmm.
Yun ang ginamit nilang
dahilan.
Excuse,
mm-hmm,
o dahilan. Tapos, ang ano pa noon, ang mahirap dyan at ganun din ngayon, dahil ang Estados Unidos ay maraming kinakaaway na bansa, no,
mm-hmm,
sa buong daigdig, no, lalo na sa Middle East. Yung mga kalaban niya, no, gusto mag-retaliate laban sa US forces anywhere, any part of the world. So, instead of enhancing our security, it will even endanger it. Kasi hindi naman natin kaaway ang mga yan, pero dahil merong ginawa ang US laban sa kanila, no,
mm-hmm,
pininsala yung mga civilian nila, tapos yung mga yan gustong mag-retaliate laban sa US,
mm-hmm,
pati tayo madadamay kasi we are actively hosting US forces,
mm-hmm,
at gusto ko lang emphasize na itong US forces na itinatalaga na nila dito, mga interventionary forces yan, kasi yan yung ginagamit nila sa ibang bansa para lusubin o kaya atakihin yung ibang bansa na pumapalag, no, sa ano ng Estados Unidos,
mm-hmm,
no.
Yes po.
Kasi lalo na sa Iraq, ginulo nila yung Iraq, they invaded Iraq, no,
mm-hmm,
toppled yung kanilang leader. Ngayon hindi nila ma-handle dahil nawalan kasi ng unifying force ang Iraq, no,
mm-hmm,
si Saddam Hussein noon. Kaya ngayon yung mga iba-ibang mga factions and tribes doon naglalaban-laban, no, parang
mm-hmm
may civil war, tapos iniwanan ngayon ng US, no, dahil hindi na nila kaya, masyado silang maraming casualties, tapos maraming pinatay ang US doon, no, yung mga ano nila sa mga bomba nila. Kaya ngayon yung mga yan, dati walang Al-Qaeda doon, walang ISIS,
mm-hmm,
pero they created ISIS actually, the same ano, tapos against Saddam Hussein, ngayon kalaban nila, tapos ngayon nakakapinsala sila ng mga raming civilian doon sa pamagitan ng mga drones nila,
mm-hmm,
no. gustong gumanti ng mga ito laban sa US and other Western forces, no?
So kung baga Professor Simbulan, pwede, yung isang implication din nito, eh yun nga, isang pang security threat laban din sa atin,
yes,
itong
definitely.
EDCAM ito.
Mm-mm. Actually, mas kuwan nga yan eh, mas immediate nga yung security threat na ganyan eh, yung sinasabing yung terrorist threat. Kasi nga, while yun yung nasa isip siguro nitong mga maestrado na bumoto, no, itong sampung ano para sa constitutionality ng EDCA. Maybe that was what it was in their mind. Pero on the other hand, yung implication niya kung pagagamit mo yung teritoryo mo actively as a launching pad and as a springboard for US intervention and aggression against other countries na hindi naman natin kaaway, pati tayo damay diyan, no, damay diyan. I would have wanted sana kung dito sa naging agreement natin with the US, yung US forces na i-deploy dito sa Pilipinas, nakalahat naka-deploy sa Spratlys, no?
Doon sila
para hindi tayo guluhin dito kasi dito when they are here in our mainland territory.
Mm-hmm.
Ang dami nilang mga krimen na ginagawa dito eh, no?
Mm-hmm.
Pag nandito sila, yan yung mga nagkaroon ng Subic rape case, kung ano-ano.
So kumbaga isa pa yun.
Para hindi sila masyadong nakikihalo sa mga civil ano natin dito. Doon sila kung yung if the argument is to secure our interest in the South China Sea, doon lahat yung US forces. Pero hindi yan ang agenda ng US eh. You know, they're not here to protect our interest in the South China Sea.
Oh, meron din silang
sarili
nilang.
They're just here to protect their own interest.
Sir Professor Simbulan, last question, last short question lang po. Ano po ang next steps for this? This is the end for our fight for EDCA. Kasi nga, constitutional na, sabi ng Supreme Court.
Well, ang ano dito, ituloy ang ano, kasi ituloy itong mga information and education campaigns, no? Para mamulat yung ano, mata ng marami nating kababayan, lalo na sa ginagawa ng mga big powers, no? Dito sa ating rehiyon at sa bansa natin, no? Kasi pagkakataon din tong mamulat eh, no, lalo na sa nagagaring crimes and incidents dito sa Pilipinas, no, katulad nung kay Jennifer Laude, no, tsaka other ano, like yung rape cases ganun, no, para mamulat yung ano, continuing yan, no, and hopefully in the near future the Supreme Court itself will reverse this decision kasi depende rin yan sa composition ng Korte Suprema eh. Kung minsan may mga past decisions sila na nire-reverse nila, no?
Opo.
Kung may pagbabago sa ano, kaya yung thinking nila, nakikita
nag-iba
nila
na.
Meron
nag-iba po.
Na
sige so po.
Pero meron yatang motion for reconsideration pero I do not think they will change their itong present composition na bumoto 10 no will immediately reverse their
decision
through this motion for reconsideration.
Okay po.
So ipagpatuloy natin yung ating ginagawang pagmumulat sa ating mga kababayan, no, all dito sa isyung ito. And use this opportunity na itong kasi yung presence nila para lalong imulat sila sa ginagawa nitong dambuhalang superpower sa ating bansa at sa rehiyon natin.
Yes po. Maraming salamat po, Professor Roland Simbulan, para po sa panayampong ito. At yan po, si Professor Roland Simbulan ng UP Manila at isa din sa petitioner ng nito pong EDCA sa Supreme Court.
Samantala, sa ibang balita, tiniyak ng Manila International Airport Authority o MIAA sa mga overseas Filipino worker o OFWs na ang kanilang terminal fee sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay mananatiling buo kahit hindi nila ito makuha agad. Ayon kay MIAA spokesperson David De Castro, maisa sa uli sa OFWs ang terminal fee nila kahit kailan nila ito gustuhin at kahit lumipas pa paang maraming taon. Nagbigay ng pahayag si De Castro matapos umanong magreklamo ang mga OFW sa NAIA Terminal 3 dahil sa mahabang pila sa airport's refund counters sa pag-asa nilang makakuha o makukuha ang kanilang 550 pisong refund na terminal fee. Dagdag pa ni De Castro, wala namang expiration date ang nasabing refund. Kinakailangan lamang aniyang ipakita ang mga papeles o dokumento na nakalagay sa kanilang memo.
Pinarangalan naman bilang isang Asia's Best Female Chef ngayong taon si Margarita Gaitofors ng Asia's 50 Best Restaurants Awards. Ang mga finalist ay hinirang at binoto sa pamamagitan ng panel of judges na binubuo ng restaurateurs, food critics at food industry leaders sa Asia. Si Force ang kauna-unahang Filipina na nagawaran ng nasabing parangal. Ani Force, higit sa personal na pagkilala, masasabik siya sa kung anong maiaambag nito sa mga pagkaing Pilipino. Si Chef Gaita ay isa sa mga chef na nagluluto or nagluto para sa world leaders noong Asia-Pacific Economic Conference o APEC Summit na ginanap sa bansa noong nakaraang taon. Gaganapin naman ang formal awarding ceremony sa 29 ng Pebrero sa Bangkok, Thailand.
Samantala sa balita naman, sa loob ng universidad, nagsagawa ang mga estudyante ng University of the Philippines o UP na mga tubong panggasinan ng academic at literary contest para sa mga elementary at high school students ng nasabing probinsya. Tinawag ng mga estudyante mula sa UP Subol Society ng Diliman at Baguio ang nasabing programa na Padunungan 2016. Ayon kay UP Subol Society Baguio Chapter President Kem Galliardo, isa ang padunungan sa mga serbisyong ibinibigay ng UP Subol upang hikayati ng mga estudyante at bigyan sila ng paraan upang maipakita at mahubog pa ang kani-kanilang mga talento. Bukod sa quiz show, meron ding impromptu speaking, poster making, poem recital, singing contest at folk dance competitions. Ayon pa kay Galliardo, isang paraan din ang padunungan ng kanilang pagbabahagi at pagbabalik sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng mga nasabing aktibidad. Ayon naman kay UP Subol Diliman Chapter President Michael Carane, layunin din ang padunungan na ipreserba at palaganapin pa ang mga dialekto ng Pangasinan at Ilocano.
At yan po ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong naging mga tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman si Tricia Reyes. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Pag-imbento ka ng renewable fuel, ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Nagbabalik po kami dito lamang sa Bagong Gising. At maraming salamat sa ating news producer, si Tricia Reyes, para po sa pagsama sa atin kanina sa Bangon Balita Ngayon. At kasama ko na ang aking partner ngayong umaga. Magandang umaga, Tel Vergara.
Ay, magandang umaga po sa inyo lahat.
Oo, pagalitan natin si Tel. Oo, na-late siya ng gising. Diba? Dapat hindi nyo ginagawa yan kapag Thursday. Diba? Para samahan niyo kami dito sa ating usapan. At napaka-interesting nga nung ating mga balita kanina, Tel. Ano? Katulad nung, for example, yung ginawa ng nung UP, yung isang organization sa UP Baguio. Ito nga pong UP Subol Society. O kasasabihin ko sana UP Subol. Hindi pala. UP Subol. Oo. Yung mula po sa UP Subol Society ng Diliman at Baguio. At kanila nga pong ginawa yung academic at literary contest para sa ating mga elementary at high school students ng nasabing probinsya. Diyan po sa Pangasinan. Oo, di ba? Kasi para daw palaganapin at i-preserve itong nga pong Pangasinense at yung language, 'di ba, na Ilocano. So, napakaganda nung ganitong klaseng mga exercises or yung mga ganitong klaseng projects din para sa ating wika, 'di ba, Tel?
Mm-mm.
Ikaw ba ay merong dialect or merong talaga? Mm-hmm. Oo, talagang Tagalog or dito sa Metro Manila ka galing.
Mm-hmm.
Oo, nagmula. Ako po kasi ay isang Bicolano. Oo, 'di ba? At talagang nakaka-proud din kasi na yung lengguwahe mo or kaya yung dialect mo, 'di ba? Ay ginagamit at saka napagyayabong pa, 'di ba? Oo, lalo na sa amin din sa Bicol, madami din kasi mga literary works, mga ganyan, 'di ba? So nakailangan ay magandang i-practice din.
Mm-hmm. At saka ano kasi, 'di ba? Parang may ilang mga dialects na sinasabi na ring namatay, quote and quote, namatay na dahil nga iilan lang din yung marunong magsalita noon. So sa ganitong practice na ginawa ng UP Subol, di ba? In a way, napipreserve din nila yung dialect or language na tinuro nila or na pinatrain nila ganun.
Oo, di ba? So yun yung isa ding maganda dito nga sa proyektong ito. At nawa ay mas madami pang projects na katulad nito ang maisipan din ng ating mga UP students. So eto na, isa pa sa ating kinaka-proud dito sa ating programang Bagong Gising. Yung ating program ang Bagong Gising. Bagong Gising po. Ay bagong pamamaraan ng pagising. Itong ang ating mga alumni, yung mga graduate ng UP na nagsisilbi para sa ating bayan at yung mga naging contribution nila. Kaya ito na po ang ating galing UP.
Galing UP.
Ambassador Erlinda Fadera Basilio, Master of Arts in Asian Studies, Batch 1990. Tubong Baknotan La Union ang isa sa mga respetadong kinatawan ng bansa sa buong mundo. Ipinanganak noong November 19, 1944, si Erlinda Fadera Basilio ay nagtapos ng kursong BA Political Science noong 1965 at MA Asian Studies naman noong 1990. Naging bahagi muna si Basilio ng kagawaran ng mga guro sa iba't ibang universidad gaya ng University of Baguio, Trinity College of Quezon City, pamantasan ng lungsod ng Maynila at maging dito sa Universidad ng Pilipinas. Kalaunay sumabak siya sa pagiging isang empleyado ng Department of Foreign Affairs at Foreign Service Institute. Ilan sa mga posisyong nahawakan ni Basilio ay ang pagiging Philippine Ambassador to Sweden, Permanent Representative to the Philippine Mission to the United Nations in Geneva, Assistant Secretary for Asia and Pacific Affairs at Undersecretary of Foreign Affairs. Nakilala si Basilio dahil sa kanyang katapangan matapos niyang maglabas ng isang position paper patungkol sa kawalan ng joint communique sa ginanap na ASEAN meeting noong Hulyo 2012. Dinepensahan nito ang paninindigan ng Pilipinas taliwas sa naging akusasyon ng Cambodia. Isang veteranong embahador at eksperto sa diplomasya si Basilio, dahilan upang italaga siya bilang Philippine Ambassador to China at mapabilang sa high-level negotiation sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng West Philippine Sea Dispute.
Dahil sa kanyang hindi matatawarang pagre-representa sa Pilipinas sa iba't ibang bansa, tumanggap siya ng samut-saring parangal gaya ng DFA Ladies Foundation Incorporated Award, the Outstanding Sigma Alphan Award, Outstanding Zambaleño Award, Gawad Mabini Rank of Grand Cross, at Order of Lacandula. Yan si Erlinda Fadera Basilio, galing UP.
Ayan, yan po si Ambassador Erlinda Fadera Basilio. Ngayon nga ay isa na siya. Okay, siya po yung ating ambassador din to China. Ngayon pong ito, ngayong panahong ito. At napakagaling nung kanyang mga naging accomplishments din, di ba? Kahanga-hanga. Oo, napakalakas ng kanyang loob. Kasi di ba, yung kausap niya or yung kadil niya talaga is iba't ibang mga bansa. At kailangan, kumbaga, i-push niya din yung interest ng bansa natin dun sa pag-deal na yun doon sa kanyang trabaho.
At saka more than 60 years na siya sa ganitong klase ng trabaho. So talagang hasang-hasa na siya sa ganitong field. Di ba, kumbaga. Tsaka kung tutusin, kapag nakita niyo yung curriculum vitae niya, talagang ang daming nakalagay doon. Hindi lang yung, ang dami pa nakalagay, meron pang times na naging representative siya to Japan. Kumbaga, iba't ibang bansa na din yung nagawa niyang makipag negotiate, ganyan na nakasalamuhan niya.
Oo, 'di ba? Tapos sobrang idol. Idol natin si Ambassador Basilio doon nga po sa kanyang mga naging accomplishments din dito sa field ng foreign relations or foreign service, 'di ba nga? So yung ating mga tagapakinig, mamaya din kasi 'di ba, Tel, dito sa ating kakaibang perspektibo ay pag-uusapan nga natin, napakahalaga at napapanahon, 'di ba? Dito sa ating nangyayari ngayon sa dito sa ating bansa din yung relationship natin to Asia. Oo, kung ano yung mga aabangan natin ngayong taon, ano din yung nangyari? Tama, di ba, Tel? Kung ano yung nangyari din nung nakarang taon dito sa Asia and in relation to the Philippines. And Philippines, then, paano din siya nagpi-play or paano din siya magpi-play ng role dito nga sa Asia environment ngayong taong ito, ngayong 2016.
Mm-hmm. Kumbaga medyo konting pagbabalik na lang. Tapos, ayun na, kung ano na yung mga magagana for this year. Anong klaseng bagong paninimula yung naghihintay din sa Philippine-Asian relations?
At ang mahalaga din, kasi doon ay, kumbaga alamin din natin, ano na nga ba? Kumusta nga ba? Diba? Nung nakaraang taon. Kasi madaming challenges eh, tayong kinaharap. Of course, nandiyan yung West Philippine Sea, yung dispute natin with China. Diba?
Yung ASEAN, tsaka APEC, last year din nilang ganap.
Oo, at naging mahalaga din tayong kumbaga point during this time yung ASEAN at saka yung lalo na yung APEC dahil dito nga yung ginanap. Tapos aside pa dito, marami din kasing challenges eh in terms doon. For example, katulad nitong mga nangyayari din sa West Asia, 'di ba? Sa Middle East at saka yung mga Islamic countries nga kung saan nagkakaroon talaga sila ngayon ng kaguluhan doon. And it affects kasi our security din, 'di ba? Doon sa rehiyon. And madami din tayong i-consider tungkol nga doon sa mga yung sinasabi din natin yung non-traditional security threats katulad for example ng climate change, ng disaster dahil ngayon talagang nung nakaraang taon din nakita din natin 'di ba yung impact for example ng climate change, yung impact din ng disaster sa iba't ibang mga bansa sa Asia. Lalo na din sa ating bansa. So yun yung mga tatanungin natin at ilang mga bagay na babalik tanaw din natin ngayong umagang ito dahil balita ko nung nakaraang araw nung nakaraang Thursday resolution naman yung ating mga pinag-usapan kasama si Professor Roland Simbulan. At ano din yung kanyang outlook, 'di ba? 'Di ba sa ating international landscape for the entire 2016. So mahalaga po na kumpara maikulkil din sa consciousness natin yung ganito na yung panlabas na relasyon natin kasi sa mundo, 'di ba? Yung panlabas na relasyon ng Pilipinas ay napakahalaga din iyan na mag-shape nung ating domestic situation din natin. At ganun din yung domestic situation natin, it it shapes, 'di ba? Definitely yung ating prospects dun sa ating relationship, yung ating foreign relations with the other countries or with Asia, particularly in this case, ano yung gagawin natin, 'di ba? So alamin po natin yan, at kung meron kayong mga tanong, aba eh ito na ang panahon para tumawag kayo 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Wag po kayong bibitiw dito sa ating usapan sa pagbabalik natin. Yoga, Yoko ng Nega.
Halika na makinig sa TV.